elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyini ngenjabulo igama lami nguChrist Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Patricia Nabanyama olomkakhe owathunjwayo ngomnyaka ka-2000 ongazange abonakale kuze kube lamhlanje. Okokuqala ngiyalamukela kuhlelo ma. Besifuna nje ukuzwa ukuthi njengoba ubaba wanyamalala sokule minyaka yonke leyi impilo ihamba njani?
Ngabuya lokho kusesenzima phela omunye ngekho vele khona komini.
Alaze lathola yini ipensheni kababa?
Yeye ngayithola. Ngayithola ye inafa.
Yona ikampani ayisebenzela ke yalathola yini?
Ye saphiwa nje ilamsam kunasa kuphela kawani.
Kodwa amaphepha akhona yini akhomba ukubana ukwahamba njani ngobaba esingathi thina lawo athiwa ngesilungu i-death certificate?
Okay, hayi kwaqinisa sokulungile sengayivuka.
Ibhalweni ibhala ukuthi kwahamba njani?
Awabhalwe kuphela ukuthi siyaphila.
Yasekhumbula ukuthi babekhona abanye kwakucatshangelwa ukuthi yibo abamthathayo. Lingasitshela nje ngamafitshane ukuthi kwahamba njani ilanga lakhona lona leli ukuze licabangele ukuthi yibo.
Oh, sabona yedwa yedwa wasechaza abanye uRose. Khona omnye wawuthiwa nguRose. Sabona nalo othiwa owakuthiwa nguNkomo.
Laba bona befike eyadini ukuzamthatha?
Ye, nalo omnye lo wamfaka izankosi lokuza uNkomo. Sabona uNkomo layesemodeli.
Inhlanganiso ezazifuna ukuliphathisa ngesikhathi sonesana ziyaphathisa yini ezigoqela lona ibandla elisebenzela?
So five and die, what are you? Khona lo inkosi ayi veteran association. Ngaphandle kwakhosathi nje ngiwawas push up push.
Manje sikhuluma nje selahle la khalala yini ukuthi lizama ukumdinga kumbe kukhona yini elilokhu lizama ukukwenza?
Ha, khona kakakusekho ukumdinga sasele ukuthi singamdinga ngapha.
Bona amapolisa labo bahle bathi kabasadingi.
Ah, phela bazange kadinga ukuyanga.
Manje pho njengoba bona labo elaba bona bemthumba bayikelwa ngamapolisa lomthethwandaba, alizange libe lokwesaba yini ukuthi bazaphenduka babuye endlini?
Hayi, siyesaba leli, siyabona ukuthi sikucabangisi, singathi siyesaba.
Lathi likuzwa konoko ukuthi ukhona omunye wanyamalala eHarare lezwa njani?
Sizosesaba sibili ukuthi abe besingasacabangela ukuthi lokho kuzenzakala.
Manje sikhuluma nje njengoba impilo inzima kangaka, liphila njani?
Ah, sasacaba nje njengabaningi bathi sizamaza.
Hayi, sibongile ukuxoxa lani, lingavalelisa abalaleni.
Hayi, lisake kuhle balaleni.
Lo ke bekungunkosikazi Patricia Nabanyama ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali.